Og jeg læser fra Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11-32. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og han løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans finger og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Lignelsen eller fortællingen om den fortabte søn, som jo står lige ved siden af, eller lige efter fortællingen om det tabte får de her 100 får, hvor det ene bliver væk og så endelig bliver fundet. Ja, de to fortællinger har vel sagtens dannet det begreb, som vi kalder at være familiens sorte får. At være familiens sorte får er både noget, du kan føle, at du er, og noget, du reelt kan være. Og måske hænger det i nogen grad sammen. Hvis du er anderledes end de andre i din familie, hvis du skiller dig ud, så kan det enten blive opfattet som en gave, eller det kan blive opfattet med manglende forståelse. Og hvis det sidste er tilfældet, vil du komme til at føle dig som familiens sorte får, så følger der følelser med realiteten. Men du kan også føle dig som familiens sorte får, uden at være det. Du kan være velset i familien, men føle dig så anderledes, at du ikke føler, at du hører til. Den sidste oplevelse, den hvor du føler dig fremmed, den hører ikke kun til i familien. Jeg tror, at det er et grundvilkår for os alle, at føle os fremmede. Vi kan føle os som fremmede væsener, der er blevet kastet ind i verden. Og måske netop derfor tiltaler tanken om en sjæl de fleste. Du kan være en gammel sjæl i en ung krop. Du kan også være en sart sjæl, både positivt og også negativt. Men lige meget hvad, så er der underforstået, at du kommer et andet sted fra og skal derhen en gang igen. Derfor findes der også så mange religioner og varianter af kristendommen, som har verdensflugt. Ak, når denne verden viser sig i al sin dårligdom, så kan du sidde der og tænke på paradiset og glæde dig over, at din sjæl engang tager hjem igen. De af os, der ikke vil vente på det næste liv, vi leder måske efter noget nyt her i livet. Vi flytter til en anden landsdel, emigrerer nationalt eller internationalt. Vi kaster os over nye uddannelser eller andre jobs. Vi skifter kærester eller får nye koner og nye mænd. Alt, der kan forandre vores udgangspunkt. Måske mindre kan gøre det. Måske kan du nøjes med at flytte lidt rundt på møblerne derhjemme, eller skifte lidt ud i din garderobe. Måske kan du tage et opkvikkende og rensende bad, eller gå i kirke og få vasket din samvittighed ren under nadveren. Skuespilleren og komikeren Kasper Christensen. Ham kan man også vælge at opfatte, enten som en lysende stjerne, eller som et sort får, der mange gange har forvildet sig på afveje. Kasper Christensen, han siger selv, at han føler sig som en skal, der skal finde ind til sig selv. Som om han er en skal, der mangler at finde ind til sig selv. Han siger, egoet. Egoet er en besværlig følgesvend. Det skal fodres hele tiden, egoet. Det er en besværlig kamp, som de fleste må tage. En journalist spørger ham, om det ikke var noget med, at han på et tidspunkt fandt på et projekt, hvor han skulle være selvforsynende, og til det svarer Kasper Christensen, jo, men det gik rigtig dårligt, så det var ikke det, jeg skulle. Han ledte så videre. I en periode, der mediterede Kasper Christensen meget, og her fandt han ud af, at det at finde ro, det er en indikator på, at egoet holder en pause. Han siger, i det roen indfinder sig, og jeg får sat nogle værdier op, opdagede jeg, at jeg bliver mere og mere mig selv. Og så er troen også kommet til for mig, at jeg tror på Jesus. Det er den følgesvend, jeg nu går med. Hvis ikke du allerede har læst det andet sted, så er der sket det ret vilde, at Kasper Christensen har ladet sig voksen døbe. Det fortabte får har fundet hjem, eller er blevet fundet af Gud, kunne man måske være fræk at sige. Kasper Christensen udtrykker, at han med hjælp fra Jesus bliver mere nærværende i øjeblikket. Med hjælp fra Jesus bliver han mere nærværende i øjeblikket. Hvor mange tør lige at sige noget så fromt, var. I en talk med psykologen Svend Brinkmann, der siger Kasper Christensen, at han har undladt at læse Svend Brinkmanns bøger, selvom flere opfordrede ham til at læse dem, inden de skulle have den her samtale. Men, siger Kasper Christensen, jeg vil hellere være til stede i øjeblikket og høre, hvad Svend Brinkmann siger til mig lige nu, end sidde og tænke over, om det, han siger til mig, nu også stemmer overens med alt det, jeg har læst i hans bøger. Og det med at være nærværende og legende, det tror jeg er ret afgørende for, hvordan det føles at være til. Det gør det så meget lettere at være menneske, hvis man kan finde det legende frem i en selv. Og det kan man jo på en måde også sige, at det, at han hele tiden har flirtet med gennem hele sit liv, Kasper Christensen, for måske husker I det, eller så kan jeg fortælle det, at Kasper Christensen faktisk startede som børnetv-vært. Det er der jo mange af vores dygtige værter, der startede som, hvor man bare leger sig ind i rollen som tv-vært, og derfra mere og mere udviklede sig til at blive komiker. Derfor synes jeg, I skal prøve at lave en lille test af jer selv. Prøv at lukke dine øjne i lige nu, og tænk tilbage på dengang, du var et lille barn. Hvordan var det egentlig at være til i verden dengang? Ja, det lille barn, det kan også føle sig fremmed i verden. Men den legende tilstand, den er ret stærk, og din fantasi er hele tiden i gang med at forestille sig et eller andet. Følelsen af fremmedhed kan man opleve, fra man er helt lille, allerede når man kommer i børnehave, og videre når man kommer i skole, og når man møder op på sin arbejdsplads, eller når man sidder til et middagsselskab og føler, at man er blevet kastet ind blandt mennesker, man overhovedet ikke aner, hvad man skal tale med om. Eller man kan opleve det, når man står på en festivalplads, pakket godt til med mennesker. Og nu her til Heartland, så sagde en mor til mig, da jeg mødte hende, at hendes datter, hun var ikke så vild med så stor en flok mennesker, som der var der. Så hun mente nok, at de skulle snart hjem. For hendes datter kunne bedre lide at være sammen med mindre grupper. Og helt ærligt, det tror jeg godt, de fleste af os kan nikke genkendende til, at vi foretrækker at være i mindre grupper og sammen med nogen, som vi kender til. Men tiden er det jo ikke altid. Indimellem bliver vi kastet ud blandt andre mennesker, og hvordan kan vi ruste os til det? Og her vil jeg naturligvis gerne tilbage til troen, som også Kasper Christensen pegede på. Hvis du har Jesus med dig, så er der ro på. Det lyder jo utrolig fromt. Men det kan sammenlignes med, når du er lille og ved, at din far eller mor står lige ved siden af og passer på dig, hvis der sker noget farligt. Hvis du i din tidlige barndom har været så heldig at få roen derhjemme og har mærket mennesker, som tror på dig og ved dig, så tror jeg, at du vil kunne mærke, at du står fast, som Svend Brinkmann kalder det. Eller med et billede, som jeg holder meget af, så er du som et stærkt træ med dybe rødder i jorden. Dybe rødder nede i jorden. Rødder, som netop står fast hos Gud selv. Og hvad enten du er stor eller lille, så vil du stå fast, også i en flok af mennesker, uden at blive væltet omkuld. Vinden kan blæse, og de andre træer, de kan vifte med deres grene nok så meget, men du står stærkt ved siden af dem, og du behøver ikke at lade dig ryste, bare fordi de ryster med deres grene. Og det er den opmærksomhed, som vi skal have med os, som du skal have med dig, og den kommer ikke altid af sig selv. Så hvis ikke du har lært at mærke efter, og mærke, at du står stærkt som et træ med stærke rødder hos vor Herre, ja, så må du tillære dig det. Øve dig i det. Og det er her, at bøn eller meditation eller koncentration kan hjælpe dig. Og for min skyld kan du kalde det lige, hvad du vil. Jeg kalder det bøn, men en kollega, jeg har, hun siger, at når jeg er i kirken, så er det vigtigt, at jeg koncentrerer mig. Og det kan man jo også bare kalde det. Når jeg skal have en gudstjeneste, som vi har det lige nu og her, så beder jeg altid med under indgangsbønnen. Jeg beder om, at jeg må stå stærkt, og at alle mine gode intentioner om en god gudstjeneste, med Guds kraft og styrke, det vil sige med hjælp fra Helligånden, må nå ud til alle jer, der sidder der i kirken. Og når jeg gør det, så afhænger det ikke længere af mig. Jeg gør mig blot til et redskab i Guds hænder. Og det lyder også fromt og præsteagtigt, det ved jeg godt. Men det er ikke kun præsten, det gælder. Vi er alle sammen redskaber i Guds hænder. Og det var det, jeg mente, da jeg i denne uge fik sendt en hilsen ud til jer per mail, der desværre kunne misforstås. Hvor der stod, at selvom du måske ikke lige har været i kirke, og det var der altså et par stykker, som skrev tilbage til mig, at det, ja, jeg tror måske, jeg fik talt til folks dårlige samvittighed. Det må I jo selv mærke efter. Men det var faktisk ikke det, jeg mente, men det var dårligt formuleret. Det, jeg mente med det, det var, at selvom at du ikke sidder her i kirken hele tiden, så holder du højst sandsynligt Guds tjeneste hver eneste dag. Når vi står op og gør det, vi skal, så tjener vi Gud, og det er en gudstjeneste. Men dejligt er I kommet her i dag. Kom endelig og bliv ved med det, men jeg vil aldrig klandre jer for, om I holder gudstjenesten derhjemme. Det er jo op til jer. Når vi står op og gør det, vi skal, så tjener vi Gud, og jeg vil faktisk hellere have, at I bliver derhjemme og tjener de andre, end at I sidder her og så går hjem og ligger i sengen resten af tiden. For vi kunne som sagt blive liggende og lade helt være med at gøre noget. Og I ved godt, I ved lige så godt som mig, at fristelsen indimellem er rigtig stor, når man vågner om morgenen. Så tænker man bare, jeg gider ikke. Men hvad er det så, der får dig op? Hvad er det, der gør, at du står op alligevel? Jo, det er dine værdier. Det er det, at du har lært, at der er nogen, der kalder på dig. Der er noget, du skal. Og det er det, vi måske har glemt at lære de unge mennesker, at der er brug for dem. Der er brug for os. Gud, han kalder os op. Og når vi indimellem er fortabte, så er det, når vi gør, som de to sønner i lignelsen gør. Når vi enten sidder fast i grisestien, fordi vi tog fejl, eller når vi som den ældste søn sidder fast i vores egen jalousi. Når vi sidder fast, når vi ligger der i sengen og ikke rører os, når vi ikke bevæger os, så er vi for alvor på glatis. Og så er det, at den bevægelige Gud skal bevæge os, så vi får bevæget os ud af sengen og ud i livet og gør noget der. I bedste fald noget, der er legende, noget, der er interessant og gør det godt for os selv og andre. Noget, der kan undre, forundre og undervise os, forstået som at vise os livets store under. Det er ikke kun lærere i skolen, der skal undervise, og det er ikke kun præsten, der skal undervise. Det er os alle, der skal vise hen til underet, og Guds Helligånd, den vil hjælpe os og holde os fast, så vi kan stå stærkt og samtidig kan vifte med vores grene. Amen.